Aurrera goaz eta kultura arloan sartuko gara. Aurtengo Bilboko aste nagusian Lahotxoak, Jose Antonio Nielfak agur esango dutze estenatokiei eta agur esango dutze estenatoki ganera igonda. BBK aretoak agur otsoa feroz ekoiztu dau eta abuztuaren 26 bitartean izango da ikusgai. Aurre estreinaldia asteon barikuan izango da. Getari Etxegaraira zuzendaria, Getari, egunon.
Kaixo, egunon.
Urduritasunik?
Bueno, ba, momentuari dagokion urduritasuna, bai, propio dana, vamos. Bai, bai, fiska, bai.
Aurkeztu guzu, zelakoa da agur otsoa feroz ikuskizuna?
Bueno, ba, pizkate isladatu nahi izan deguna da jendeak ezagutzen ez duen hori, ez? Pertsonaiaren inguruan ezagutzen duen ezagutzen ez duen hori. Eta jendeak ikusten du Lahotxoa eta ikusten du pertsonaia, baina horren atzean badago pertsona, ez? Bizipen nahiko gordin askorekin eta bueno, ba hoe kontatuko ditugu oltza gainean. Gero badauka bere umore puntua ere, baina pizkat gazi gozo hori bilatu nahi izan dugu.
Mm-hmm. Beraz, Lahotxoa personai publikoa bai ikusiko dugu, baina baita Jose Antonio Nielfaren alderik personalena be bai?
Hori da, bai. Gauza oso pertsonalak, batzuk pribatuagoak, eta ziurrenik jendeak ezautzen ez ditunak.
Mm-hmm. Eta, Getari, zerk harritu zaitu gehien Lahotxoaren alde personal horretatik, gitxien ezagutzen dugun alde horretatik?
Ba, bueno, ba, ez dakit gauza asko daude, baina adibidez kartzelan egon txala enekien eta, bueno, ba, han bizitakoa kontatu zigunean, ba, pixat, hola, harrituta gelditu nintzen, gero familian inguruko gauzak ere, batez ere bere aitarekin, pixat zorrotzagoa zala, eta gero, ba, hori, nik banekien hemen oso ezaguna zela, ez, baina hemen dikampo ere, zenbat ezagutzen duten enekien, eta horrek ere harritu nau. Bai, bai.
Bueno, ba, Lahotxoa eta bere bizitzea dira, obra honen ardatza, baina esan dugunez, Lahotxoa bera, ez degan atoki ganean ikusiko dugu, obran hartzen dau parte.
Bai, hori da nik uste obranen berezitasuna ere, ze normalean, norbaiteri egiten zaionean olako omenaldi bat, hilda dagoenean izaten da, ez? Edo
bai,
eta gero. Eta kasu hontan ez dugu itxoin, eta nahi genuen bera oltza gainean egotea ere, eta gozada bat izan da, egia esan. Hanik uste, emanaldi borobila egitea lortu egula.
Berak zuzenean abestuko dauz, ez da? Bere abesti propioa.
Bai, gainera guk, ez dakit, ja bera gina dauka, eta proposatu genion playback egitea, edo behintzat azpitik ahots bat egotea, ez, apoio moduan, eta santzegun, keni de palo. Berak ez bazuen abesten, ez zuela egiten, eta ala, gala batzuk esatun ez ma.
Eta, Getari, zelako izan da, edo zelako da beragaz lan egitea?
Ba, erresa, begira, nik horren ere aurre iritziak nituen, porque imaginatzen un diba baten moduan, eta berak esanako guztia egin beharko genula, eta izan da, osea, guztiz kontrakoa. Egon da oso taldearekin, guk esaten genune, guztia egin du, ez digu ez zetzik esan, izan da oso erresa egia esan.
Mm-hmm.
Gainera, ez dakit berak badakin noiz itzegin, noiz bota txiste bat, isilik egoten ere badaki, horrek pixat ere bildurtzen dinuen, zenik ezagutzen duen edetik, osea, beti dago edo, ez, gauza... Ola bizka perdeak esaten txiste berdeak, demora guztian altu hitz egiten, eta ez. Osea, hori da, Lahotxoa klarizimamente pertsonaia gaina, Jose Antonio, horren atzan dagoena, oso pertsona humila, eta serioa, eta, ba hori, oso, ez dakit, oso iritzi polita, hartuet, bai.
Jose Antonio Gaz batera, aktore lanetan, Unai Izquierdo, Gemma Martínez, Arnartz Puertas eta zuzeu ibilizarie, zelan, lantalde honegaz?
Ba, lantaldearekin primeran egia esan, oso ondo moldatu gara laurok, gero esan behar dut, zuzendari laguntzaile moduan Leire horbe daukagula.
Bai.
Eta kasu hontan zuzendari laguntzailearen papera oso oso garrantzitsua izan da, zenik zuzentzen egotea aparte ere oltza gainean egon behar izan dut, eta claro, osea, bera izan da bigarren zuzendaria inoiz baino gehiago. Eta Boston artean kriston lan polita bai, lan oso harreman ona eta lasai euki dego.
Unaik idatzi dau gidoia, ezta?
Bai.
Eta zelan hasitzen kontu hau, zelan sortu zen aukera hau?
Ba, Unaik esandakoa da aspaldi la otsoa berak eskatu ziola Unairi bere inguruko zeo zer idaztea, obra bat idaztea. Baina ez dakit gero pandemia etorri zen, no se kuantos, eta bertan bera gelditu zen historioa. Eta gero beste alde batetik, niri deitu ziaten Zalabebekatik, Maria Goiri Zelaia zuzenki, eta ba hori, bestetarako zerbait egiteko Zalabebekan. Eta orduan nik pentsatzen idazleren bat behar nuela obra hori idazteko, ba, Unai etorri zitzaidan burura, eta bera esan zean, jode, ba, niri aspaldi hau proposatu zidaten, eta nik uste zestetarako perfecto izango zala, eta nik berdina pentsatu nun, da hortxe jarreginan lanean. Berak etzeukan zer aurreratuta, baina bat zeukan informazio pila bat. Osa, aurretik ja irakurri zitun liburu pila bat, dokumentalak ikusi, ez da zer, eta orduan bat zeukan informazio guzti hori, orduan mai gainean jarri ginen biok, hasi zen idazten, eta ja sta, hola poliki.
Eta kuriositatez, zer esan hautzuen lahotxoak gidoia irakurri banean?
Ba, horrekin ere pixka beldurra genukan, ze, klaro. Gero, bueno, badakizue, antzerkia egiterako orduan, saiatzen gera, alik eta fidelen izaten ez, bere bizitzari, baina beti auki behar du fikzio puntu bat, emozio auki dezan, edo, bueno, zentzu auki dezan historioak, ez? Eta horrekin bizka, eta gu fikzioa baino gehiago, ze kontatzen dugun guztia egia da, bizka jolaztu dugu datekin. Osa, ez da kronologikoki ez da oso, ez da super zehatza. Baina, bueno, berak irakurri zuenean, bukatuzun negarrez, gu horrekin ja postik, beldurrak kendu zitzaizkigun, eta ja sta bago ere emozionatuta eta lasai, claro.
Ondo. Bueno, amaitzen joateko Getari, zergaitik joan behar gara agur 8-0 ikuskizuna ikustera?
Ba ez dakit, ba nik uste garrantzitsua delako, ez? Mota hontako pertsonaiei hainbeste bide zabaldu dituzten pertsona hauei omenaldi bat egitea eta bueno, ba, azkenean beraien bizitzaren parte izatea, eh? Eta antzokira juten, ba, hori lortzen dugu pixkat. Ez dakit nik usteterea asko ezkertu behar zaielako, ez? Hain zaila ukizutenei borrokan jarraitzea, gero atzetik gatozen noi erresago jartzeko bidea, ba, ez dakit. Ba, eskertu bat zaie. Eta horregotea garrantzitsua da.
Hori bai, azkar ibili beharko dugu, ze pasan astean uste dut, kaleratu zala, dagoeneko sarreren 80%-a salduta egoala, ez da?
Bai, eta ja 80%-etik gora egoa, osea, oso gutxi, atzegon ginen pixka kontatzen, emanaldi guztien artean zen ba sarrera gelditzen ziren, eta oso gutxi daude, oso.
12 emanaldi eskainiko duzu ez guztira?
Hori da, lehenengo taundan hasten gera 20an estrenatzen dugu, 27 arte. Eta gero, astelen aste arte eta aste azken libre hartzen ditugu, arna sartzeko, eta gero, urrengo, ostegun ostira larun bat eta igande berriro. Osea, bat, bi, iru, lau, uste dala, eta mar bat, bi irula, orain ez dakit buru.
Baina,
vamos, iraileko lehenengo azte buruan ere horregungo.
Horregungo, zari, akaso, emonaldi gehiago be programatu beharko duzu ez, sarra guztiak amaitzen badira, Getari?
Hombre, gure gati. Baina, bueno, horria, ez dugu gukera bakitzen. Nik uste dut, bai, gero, gure intentzioa bada horra saltzea eta mugitu alizatea, hemen diketan dik, baina hortaz ez dakigu ez errorain dik.
Bueno, momentuz, esango dugu, agur 8-0 obrea, ikusgai izango dela BBK aretoan, abuztaren 26-27. Jose Antonio Nielfa, la 8-aren inguruko musikal biografikoa, eta hori bai, lehen bezan dugu, aurretik asteon, Parikoan aurre estrainaldia izango dala, gonbidatu berezientzat, edabidentzat, komunikabidentzat, eta hor Getari fotokola alfombrea begongo da, ez da?
Bai, hor gauza desiente antolatu ditugu, alde batetik sala bebekak jarri egu limusina larroxa oso fasion bat. Eta orduan, ba, uste, Bilbotik ibiliko garela bueltak ematen arratsaldean zehar, eta gero ja atean utziko gaituzte, suposatzen dut egongo direla, ba, hori, gonbidatuak eta bar, gure zai, eta gero barruan ere jarri dugu begira, hau ez dugu inoiz esan, eta polita da. Barruan sortu dugu olako museo bat, erabiltzen ez ditugun peluka, takoiak, soinekoak, kuadroak, eta gauza guzti hori jarri ditugu, ba hori, museo moduan.
Abitu.
Erakusketa txikitxo bat, bai. Eta polita dago.
Hori, bebeka aretoan bertan, sarreran egongo da.
Aretoan bertan, bai, sarrerak hartu, eta horre, ba, jendea pixa paratzeko gauza jai begiratze da, eta jazta, eta gero barrura.
Oso ondo. Ba, Getari Etxegarai, eskerrik asko, eta zuberterik handiena.
Oso ondo, mila eskertu behi.